คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
SBS Examen ซีรีส์พิเศษ Understanding Hate ในสัปดาห์นี้ชวนคุณทำความเข้าใจต่ออคติต่อบุคคลที่มีอัตลักษณ์ไม่ตรงกับเพศสภาพหรือ Transphobia มาฟังความเห็นของผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ถึงต้นตอของปัญหาที่แท้จริงที่เกิดขึ้นในออสเตรเลียกับ SBS Examen จากการรายงานของ Nick Sumbulis และดิฉันวิดาจิรฤทธิ์ไพบูลย์เรียบเรียงและนำเสนอ
Trans and gender diverse people, as soon as they open their front door,
ผู้ที่เป็นทรานส์และมีความหลากหลายทางเพศเพียงแค่ก้าวออกจากประตูบ้านพวกเขาก็ต้องเผชิญกับทัศนคติและการรับรู้จากคนอื่นๆซึ่งมันเป็นประสบการณ์ที่ตึงเครียดเพียงแค่เพราะต้องออกไปอยู่ในที่สาธารณะนี่คือเสียงคำกล่าวของศาสตราจารย์นิโคลแอสควิตนักอัจฉริยวิทยาจากมหาวิทยาลัยทัสเมเนียกล่าวพร้อมกับเสริมว่า
The staring and glaring and the looks that people give you when you don't quite fit.
การถูกจ้องมองด้วยสายตาตำหนิหรือว่าการมองอย่างกดดันเมื่อคุณไม่ได้สามารถเข้ากับบรรทัดฐานทางเพศในสังคมสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่เราต่างเรียกว่า hate incidents เช่นการถูกด่าทอด้วยคำพูดแม้ว่าอาจจะยังไม่ถึงขั้นผิดกฎหมายอาญาแต่ก็สร้างบาดแผลในใจให้พวกเขาได้เขากล่าวโดยแอสควิดชี้ว่าปัจจุบันคนข้ามเพศเริ่มมีตัวตนในพื้นที่สาธารณะมากขึ้นและทำให้พวกเขามีโอกาสที่จะตกเป็นเป้าหมายของอาชญากรรมจากความเกลียดชังมากขึ้นด้วย
There has been a significant increase
มีการเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดถึงความเกลียดชังบนโลกออนไลน์ซึ่งตอนนี้แน่นอนว่าความเกลียดชังเหล่านี้มีผลกระทบในชีวิตจริงด้วยเช่นกันเธอกล่าวทางด้านดร. เอลอยบรูค CEO แห่ง Australian Professional Association for Trans Health กล่าวว่า
I often hear that said that children be children
ฉันมักได้ยินคำพูดที่ว่าให้เด็กได้เป็นเด็กเถอะแต่ความจริงแล้วผลกระทบที่รุนแรงก็คือการบังคับให้เยาวชนกลับเข้าไปอยู่ในตู้เสื้อผ้าอีกครั้งซึ่งนั่นไม่ใช่ทางออกเลยถ้าเป็นเยาวชนที่เข้าถึงการรักษาเพื่อยืนยันเพศสภาพกฎหมายกำหนดให้ต้องมีผู้ปกครองเกี่ยวข้องโดยไม่มีคลินิกไหนที่จะสั่งยาสำหรับเด็กอายุ12ปีและปล่อยให้ไปเอายาที่ร้านขายยาได้เองความเข้าใจเหล่านี้คือเรื่องที่ถูกจินตนาการขึ้นไม่ใช่ความจริงเขาเล่านี่คือความเห็นของดร.เอลอยบรูคที่เล่าถึงข้อมูลผิดๆเกี่ยวกับการดูแลทางการแพทย์ของคนข้ามเพศจำนวนมากทางด้านดร.คลาร่าตักเมงชูแพทย์ทั่วไปในแคนเบรามีความเห็นด้วยเช่นกัน
There are parents out there who sort of say things like
มีพ่อแม่บางคนบอกว่าฉันคิดว่าลูกฉันเป็นคนข้ามเพศเพราะว่าถูกเพื่อนชักจูงซึ่งนั่นไม่จริงเลยไม่มีหลักฐานใดบ่งบอกว่าการมีเพื่อนข้ามเพศจะทำให้เกิดอัตลักษณ์ทางเพศเช่นนั้นเพราะอัตลักษณ์ทางเพศเป็นสิ่งที่ติดตัวมาตั้งแต่กำเนิดเด็กอายุ3หรือ4ปีก็มักจะรู้แล้วว่าตัวเองมีเพศอะไรโดยเธออธิบายเสริมว่าคนข้ามเพศที่มีภูมิหลังมาจากครอบครัวผู้อพยพมักจำเป็นต้องเผชิญกับการไม่ยอมรับ
If you talk to most transgender people themselves
ถ้าคุณไปถามคนข้ามเพศด้วยตัวเองพวกเขาจะตอบว่าการเป็นคนข้ามเพศเป็นส่วนหนึ่งของตัวตนที่ติดตัวมาตั้งแต่กำเนิดการเติบโตในออสเตรเลียกลับเปิดโอกาสให้พวกเขาได้สำรวจและยืนยันอัตลักษณ์ของตนเองซึ่งดันไม่ได้เกี่ยวกับการเป็นตะวันตกหรือว่าการปฏิเสธวัฒนธรรมดั้งเดิมเลยเธอเล่าทางด้านคิมชายข้ามเพศจากมาเลเซียมีความเห็นด้วยเช่นกัน
A lot of the narratives that I've been told
คำพูดที่ผมมักได้ยินเมื่อเปิดเผยเพศสภาพของผมก็คือการเป็นคนข้ามเพศมักจะเป็นเรื่องของคนตะวันตกนะแต่ความจริงแล้วตลอดประวัติศาสตร์ของเรามีการข้ามเพศอยู่ในทุกสังคมเอเชียไม่ว่าจะเป็นอินเดียอินโดนีเซียหรือว่าพี่น้อง brothers boy หรือว่า sister girls ของชาวเกาะหรือแม้แต่ชาวซามัวและในวัฒนธรรมเมารีในนิวซีแลนด์ก็ด้วยเช่นกันคนแบบเรามีอยู่ทุกที่เพียงแค่ไม่ได้ถูกเรียกว่า transgender โดยคำว่า transphobia มักจะถูกใช้เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจจากปัญหาเชิงโครงสร้างที่ใหญ่กว่าเพราะว่าเราเป็นคนส่วนน้อยจึงง่ายที่ความเกลียดชังและความโกรธแค้นจะถูกผลักลงมาที่เราเพราะหลายคนคิดว่าคนส่วนน้อยสู้กลับไม่ได้เขาเล่าทางด้านดร.เอลอยบรูคยังคงแสดงความกังวลต่ออิทธิพลจากต่างประเทศ
So much of the voices that we're hearing from overseas are really regressive
เสียงจำนวนมากที่เราได้ยินจากต่างประเทศนั้นมีความล้าหลังเป็นอย่างมาก อย่างเช่นในโอลิมปิกปารีสที่ผ่านมาถึงแม้จะไม่ได้มีนักกีฬาข้ามเพศเลยแต่ก็มีการโจมตีอย่างรุนแรงต่อผู้หญิงบางคนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นทรานส์ทั้งที่จริงๆแล้วพวกเธอไม่ใช่แม้ว่าคุณจะพยายามควบคุมคนที่ข้ามเพศจนไม่มีใครเหลือแต่การควบคุมแบบนี้ก็จะถูกส่งต่อไปยังเป้าหมายถัดไปอยู่ดีนั่นคือผู้หญิงที่ไม่สอดคล้องกับความคาดหวังว่าผู้หญิงควรจะเป็นแบบไหนเธอเล่าทางด้านคิมทิ้งท้ายว่า
We're not just transgender people. We're also parents.
เราไม่ได้เป็นเพียงคนข้ามเพศเท่านั้นเรายังเป็นพ่อเป็นแม่เรารักการทำอาหารการทำสวนเราชอบออกไปเที่ยวกับเพื่อนๆไปงานเลี้ยงไปปิกนิกพวกเราก็คือคนธรรมดาที่มีเรื่องราวและภูมิหลังที่สวยงามเราแค่อยากใช้ชีวิตของเราอย่างปกติและนี่คือ SBS Examen จากการรายงานของ Nick Sumbulis และดิฉันวิดาจิรรัตน์ไพบูลย์เรียบเรียงและนำเสนอหากคุณต้องการติดตามเรื่องราวอื่นๆจาก SBS Examen สามารถติดตามต่อได้ที่ sbs.com.au/sbsexamens
ฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ